kylmää kyytiä saa myös Etelä-Mantereella. Se on maailman tuulisin, kylmin ja kuivin manner. Ei siis paikka, jossa ensimmäisenä tulisi mieleen harrastaa vuorikiipeilyä, mutta sitä kuitenkin harrastaa aamun vieraamme ja nimenomaan Etelä-Mantereella. Viimeisin reissu tehtiin joulutammikuussa ja siltä matkalta myös 100-vuotias Suomi sai osansa nimittäin Mount Suomen. Tervetuloa lähetykseen Patrick Pata Degerman. Pannaan vielä oikea mikrofoni tuosta päälle. Monesko kerta tämä oli sulle Etelä-Mantereella?
Tämä oli kuudes kerta.
Kuudes kerta? Joo. Sä oot tietenkin seikkailija luonnontas, mutta mikä ihme Etelä-Mantereessa kiehtoo niin paljon?
Sen sanoin, että jos kerran siellä käy, niin se on highly addictive, että sinne jää koukkuun. Ja mä ymmärrän sen täysin. Eka kertaa kävin joskus 98 ja sen jälkeen se on ollut mielessä melkein joka päivä. Ja mä en tiedä, mikä siinä on, mutta siinä on kyllä tämä... Se on ensinnäkin haastava sinne päästä, mutta sitten kun siellä oot, niin se on visuaalisesti hyvin kaunis paikka, että siinä on, miettikää sitä, että 4 kilsaa paksua jäätä, jäätikköä ja sitten nousee sellaisiin 1000-2000 metriä pystysuoriin seinään, missä se hampaita sen jää läpi, niin on se aika makea näköinen.
No tuliko sille, jos nyt oli kuudes kerta, niin tuliko koskaan nähty, että täällähän on paikat muuttunut?
No tänä vuonna oli. Joo, niin tultiin sinne, oli 30 plus astetta siellä ja jengi käveli shortseissa ja oltiin Etelä-Mantereella. Kaikki suli siellä, että ihan niin kuin siellä oli siellä isoja altaita siellä, niin kyllä se oli vähän eri meininki kuin aikaisemmin.
Eli maisema muuttuu.
Maisema muuttuu ja sitten pystyy myös vertaan siihen, kun mä kävin nyt Grönlannissa noin kesällä, niin sielläkin mä en koskaan nähnyt niin monta jäävuorta, mitä nyt liukuu ohi, tuhansia tällaisia niin kuin ylenkokoisia, niin kuin talonkokoisia jäävuoria.
Se täytyy olla massiivinen, jos on Yleisradion kokoinen jäävuori.
On, kyllä.
Mutta mittasuhteet on kuitenkin isompia. Miten siis, kun täältä Suomesta katselin, niin miten tätä Etelämannerta voisi niin kuin laittaa jonkinlaisiin haarukoihin?
No esimerkiksi Etelämanner on 38 kertaa isompi kuin Suomi. Okay. Ja pisin matka yli on 4700 kilometriä. Niin siinä jo sanoo sen, että kyllä se on pitkä matka niin kuin yli.
Joo, sinne mahtuu monenlaista väliin. Mutta tuossa heti vuodenvaihteen jälkeen, oliko se tammikuun 4. päivä, niin nousitte 4 hengen retkikunnalla lähes 2600 metriin. Se oli vuoren huippu ja oliko näin, että se oli niin sanottu ensinousu, eli nimeämätön huippu vielä siinä vaiheessa?
Joo, no tällä alueella kauheasti jengiä käynyt ollenkaan.
No niin.
Eli siinä on suurin osa alueista siellä Etelä-Mantereella sellaisia, missä jengiä käynyt. Ja siellä on paljon tutkijoita, on ja on ollut. Mutta ne pyörii sitten aika paljon rannikkoa alueella, seudulla, ja ne ei välttämättä lähe sinne kiipeämään vuoria. Ja yleensä vuorikiipeet ovat aika köyhiä kavereita, niin nyt me saatiin just sopivasti menemään sellaiselle alueelle, missä ei jengi aikaisemmin ollut. Että.
No minkälainen tuo on tuo sittemmin Mount Suomeksi nimetty huippu?
No se on aika huippumainen huippu. Eli siinä joutui ihan vähän niin kuin kiipeämään sinne ihan viimeiset parit metrit sinne huipulle. Sitten oli vähän, se lähti putoamaan alas sitten, kun katsoi niin kuin oliko se itäänpäin, niin silloin kyllä se putosi sinne muutama 100 metriä. Että siinä pitää katsoa vähän, ettei kompastu siellä huipulla, niin siellä on aika jännää.
Ei tullut tuommoisella alueella, missä ei hirveästi jengiä on käynyt, eikä siellä ole niin sanotusti valloitettu juuri mitään. Ei tullut valloittajan vikaa itseensä, että kun on Mount Suomi valloitettu, niin sen jälkeen lähdetään katsomaan, mitä muuta tilkkutäkkiä täällä voisi nimetä.
No kyllä, me kiivettiin 6 vuotta siellä tämän reissun aikana. Ja kyllä totta kai samaten, kun oltiin siellä käyty niin alas, ja sitten ruvettiin katsoa ympärillä, että mitä löytyy muuta.
Niin tässä kun täällä kerta nyt ollaan.
Niin,
kun tämä nimilista on näin pitkä, mitä kaikkea me voidaan nimetä ja mitä me nimiä me ollaan keksitty.
Niin,
mutta sanoit Pata siis, että ylipäätään Etelä-Mantereelle pääsy on jotenkin vaikea, niin minkälaista ennakkosuunnittelua tämmöinen reissu vaatii?
Tämä viimeinen reissu vaati 2 vuoden ennakkosuunnittelua ja ekan reissun kun suunniteltiin sinne, niin siellä oli 4 vuotta suunniteltiin sitä. Eli ensin me pitää saada lupa. Eli se on ELY-keskus Rovaniemellä, joka myöntää ne luvat. Ja ne on osana Antarctic Treatyä, johon onko siinä 57 maata, joka päättää, että kuka sinne Etelä-Mantereelle saa lähteä ja kuka ei ja mitä siellä saa tehdä ynnä muuta. Ja ne on hyvin, hyvin tarkkoja. Eli niinkin tarkkoja, että yleensä tulee boomerangina se sun anomus muutaman kerran siellä. Tässä kestää suurin piirtein 1,5 vuotta se prosessi. Ja viimeksi oli näin, että montako grammaa liitsiumia on meidän liitsiumion akuissa satelliittipuhelimessa. Ja sen pitää katsoa, mistä sä löydät sen ja ilmoitat sen heille. Ja se on aika hyvä, että se on näin, koska se pitää pysyä maailman puhtaampana niin kuin erämaana. Niin silloin katsotaan, että kuka sen lähtee ja mitä siellä saa tehdä.
Niin, se ei ole pelkästään rahakysymys, että kun tarpeeksi latoo paalua pöytään, niin lippu aukeaa.
No kyllä varmaan joku sen voisi tehdä sun puolestakin, jos sulla on paljon paalua. Joo.
Niin, se on, niin, sama.
Ja mutta jos on näin, niin kun sillä tavalla teet sen oman rettikunnan täältä Suomesta, niin, niin tässä on hyvin harva, joka tietää, että miten sen prosessin tekee. Että sulla on vähän pakko itse se tehdä. Ja toisaalta siinähän on paljon sitten laivoja, joka menee sinne Niemimaalle ja sä pääset aika helpolla ja sutkot halvalla sinne. Mutta jos haluat lentää sinne jäätikölle, missä on se kylmyys ja näilleen, niin silloin se aina maksaa ja sitten pitää aina olla se lupa.
Mm. Niin, että se on vähän niin kuin Kelan papereiden kanssa työskentely, että aina tulee bumerangin takaisin muutaman kerran ennen kuin saa sitten sen, mitä haluaa.
Ja ehdottomasti.
No miten teidän tämänkertainen reissu, niin menittekö laivalla vai lensittekö suoraan pelipaikoille?
Me lennettiin suoraan pelipaikoille, eli Cape Townista, Kap-kaupungista, Etelä-Afrikasta lennettiin 5,5 tuntia yli. Venäläisen leiri nimeltään Novolasarevskaja. Ja sieltä sitten lähdettiin kelkolla eteenpäin.
Miten sitten jos laivalla menee, onko se tulimaahan ja sieltä vai?
Siinä mennään niin kuin kolmesta eri paikkaa. Siinä on tulimaan yksi Ushuaiasta, tai sitten mennään niin kuin Cape Townista, tai sitten mennään Uudessa-Seelannista, Christchurchista. Niin siinä on ne kolme pistettä, niin kuin entry point niin sanottu. Niin se lähtee sekä lennot että laivat.
Teillä oli siis tällä reissulla tarkoituksena oli myös vallottaa itse Etelä-Napa, mutta se jäi nyt sitten tekemättä.
No se jäi tekemättä. Meillä oli kolme tavoitetta. Eka oli sitten mennä Navalle ja takaisin ja toinen oli sitten kiivetä yksi vuori ja nimetä se maan suomeksi ja kolmas oli sitten tulla elävän himaa sieltä. Ja nämä kaksi toteutui. Eka ei ihan toteutunut, koska sitten tuli aika ikävät kelit siellä ylhäällä, vaikka oli 30 astetta sitten rannikolle, niin siinä ylhäällä oli, mitattiin teltassa sellainen 42 astetta pakkasta ja ulkona oli tämän vähän kovempi tuuli, niin se meni lähemmäs miinus 60 astetta. Niin silloin nämä paksut metalliparrut meillä reessä, eli meillä oli kelkat ja reet perässä, ne reet ei ihan kestänyt sitä niin kuin kovaa jynkytystä. Silloin sellaisia aaltoja siellä, niin ne hajosi ihan totaalisesti nämä meidän reet, niin mikä ei ole aikaisemmin kauheasti tapahtunut siellä, mutta siellä on aika kylmä.
Onko aikaisemmilla reissulla käynyt Navalla?
Ja en ole koskaan käynyt Navalla. Että,
eli seitsemättä reissua odotellessa.
No ei, kun siinä on jengi jo käynyt, niin. Eikä siinä oikeastaan mitään erikoinen paikkaa ole. Siinä on aamuisena Scott Base, sä et pääse sisään siihen taloon, koska ne on tutkijoita ja me ollaan niin kuin non-governmental organization, NGO, niin ei sulla mitään tekemistä siellä, tai sä et pääse sisään sinne. Mahdollisesti voit mennä kahville ja moikkaa niitä, kyllä niitä kiinnostaa, että kuka siellä pyörii. Mutta sitten se on vaan sellainen kiiltävä pallo siellä, ja muutama lippu ja siinä se on, niin ei siinä kauhean paljon mitään tekemistä ole.
Mutta on se jännä, että mihin suuntaan tahansa katot, niin katot pohjoiseen.
No se on totta, joo, kyllä.
Siitä
kyllä
tarinasta.
Kyllä ajatus oli, että me oltaisiin vietetty uutta vuotta siellä ja aina voisi juhlia uusi vuosi. Sitten siirretään seuraavalle aikasektori taas vietetään uutta vuotta, mutta se ei sitten toteutunut.
Niin kuin tuota kuuntelee, niin vaikka noinkin paljon tarvinnut suunnittelua tuo reissu ja jos kolme tuommoista pointtia on tehty tai kolme mahdollisuutta, että mitä kaikkea sillä tehdään, valotetaan vuori, käydään Navalle ja sitten tulee elävänä pois, niin et kuitenkaan hirveän pettynyt ole siitä, että yksi niistä jäi tekemättä.
Ei, ja mä täytyy myöntää, että mä oon kyllä enemmän kiipeilijä kuin sitten ajaja, eli mä tykkään kyllä hiihtää ja kiivetä, niin se sopii mulle aivan mainiosti, että jäätin sitten sinne vuorille sitten kiipeämään vähän enemmänkin.
No puhutaan tästä Mount Suomesta, kun meillä nyt kerta sellainen tässä maailmassa on, niin miten ensinnäkin tämä huippu valikoitui juuri Mount Suomeksi?
No se oli se korkein vuori siinä niin kuin vuoriryhmässä, missä me haettiin sitten läpi. Kyllä kun me nähtiin sen, niin se oli ihan sama tie, toiks, toi on se juttu. Ja sitten ihmetellä, että mitäkö sinne pääsee ylös, että mistä pääsee ylös. Ja kun mitä tietoa koko alueelta, niin silloin ei ole mitään reittitietoakaan. Ja silloin piti vähän etsiä sitä reittiä. Ja kyllä me pähkältiin siellä varmaan pari päivää, että mistäkään pääsee ylös. Ja
niin se on vähän eri juttu kuin jossain Himalajalla, jossa on niin kuin valmiita reittejä. Siellä on oppaat ja sherpat ja muut. Niin
kyllä joo. Ja ei voi ihan kysyä keneltäkään niin kuin apua eikä mitään kirjaa.
Niin ei ole paikallisia, jotka olisi käynyt siellä.
Ei ole ihan. Mutta se oli vaan hyvän näköinen. Ja sitten katsottiin, että sehän on hyvän stabiilit olosuhteet Etelä-Mantereella. Mitään lumivyöryä ja sellaista, että se pysyy siellä samanlaisena vaan koko ajan. Ja siinä pitää vaan katsoa, että et sä lähde hyökkää sinne vuorille silloin, kun on myrsky tulossa, niin silloin voi olla hankalaa vaan. Mutta se on se ainoa juttu.
Mutta valo saa riittää tähän aikaan vuodesta.
Kyllä, joo. Ja siinä aurinko nousee kerran vuodessa ja lasketuu kerran vuodessa. Niin meillä oli aurinkopaisetta ja oli sellainen ding-ding-ding-ding fiilis koko ajan, niin kuin yötä päivää. Täällä kun paistaa aurinko, niin siinä on aika sellainen iloinen fiilis. Siinä oli iloinen fiilis sitten 5 viikkoa yötä päivää.
No eikö se aika petollistakin toisaalta, että saattaa lähteä myös väsyneenä, jos ei pidä kellosta huolta?
No joo, voi olla joo. Mutta toisaalta mä muistan hyvin, tässä on monella reissulla ollut näin, että me muutettiin nyt niin, että me liikuttiin yöllä ja päivällä nukuttiin. Ja että se olisi vähän kovempaa sitten se lumi. Ja ekana reissulla sinne VN kanssa, niin silloin meillä oli meidän päivät pitenemät 22-tuntiseksi ja myös yöt yli 20-tuntiseksi. Että onko tämä meidän normaali rytmi, ei tiedetä. Mutta me heittiin kellot pois vai sitten mentiin sillä systeemillä. Mutta aurinko oli nyt ei ollut sillä tällä ongelmalla, kun silloin joskus 15 vuotta sitten, että silloin otsonikerros oli hävinnyt Etelämantereen päältä, niin tuli aika ikäviä säteitä suoraan alas. Ja me kun vedettiin pulkkaa ja läätettiin siellä suu auki, niin auringon säteet pomppasi lumesta ja jäästä suoraan meidän naamaan ja suoraan meidän kitalakeen. Niin kitalakin palo hekana päivänä, nenän sisäpuoli palo, ihan ihmeellisiä paikkoja ja rupesi irtoon nahapallisiin kitalaista.
Kuulostaa aika kivulialta.
No ainakin juo kuumaa, mutta Veikalla oli hyvä idea, että tämä hänen mielestä killeri idea, että hiidetään suu kiinni. Mutta sä et saa henkeä kauhean hyvin.
Ei se vähän hankala ehkä myöskin rasvata tuota kitalakia, millä aurinko voi.
Me koitettiin.
Se oikeastaan,
joo, maistui ihan, kyllä me vedettiin koko tuubi sitten, niin kun lähtiin pois.
Mount Suomi on nyt siis siellä, se on 2596 tai jotain, lähes 2600-metrinen huippu, niin miten tällaiset vuoret niin kuin siis nimetään? Että se, joka sinne ensimmäisenä nousee, niin saa sen sitten päättää.
Joo, kyllä. Ja sitten sun pitäisi totta kai todistaa, että sä oot käynyt siellä niin paljon kuvia ja videoita ynnä muuta, ja sitten kuvia GPS:stä, että täällä se on ja tässä on se exact niin kuin piste. Ja sitten pitää ilmoittaa sille maalle, jolle tämä sektori kuuluu. Ja tämä nyt on Norjaa. Niin mun pitäisi ilmoittaa sitten Polar-instituttiin Osloon, että tällainen vuori nyt sitten olemassa heidän niin kuin alueella siellä. Se on heidän hallinnoima alue. Koko Etelä-Amerikka on kaikkien meidän paikka. Ja sen jälkeen National Geographic Societyin ja US Geological Surveyin. Ja sitten on vielä UIAA, joka niinku pitää trackia, että kukaan on kiivennyt missä päin maailmaa. Niin siinä on vähän byrokratiaa, että siksi ei olla nimetty kaikkia niitä vuoria, vaan muutamia vaan.
Mitä sinne nyt sitten jäi? Suomen lippu liehumaan?
No sinne ei saa oikeastaan jättää mitään.
Ai niin, joo. Totta.
Että se on niin kuin sellainen, muuten tulee, niin kuin, se on kovat ukaiset, että sinne ei saa muuttaa sitä maaperää mitenkään eikä jättää mitään. Että sinne jäi vaan niin kuin meidän jalanjäljet.
Ja valokuvat muistoksi.
Kyllä, joo, näin on.
Mutta kuka sille käy tutkimassa sitten loppuviimeksi, jos sinne jättäisikin jotain, kuka. Niin kuka siellä kävisi varmistaa sen, että
ei kukaan.
Niin. Täytyy myötä kyllä, että hei, me saatiin lupa tehdä yksi reikä per leiri, mikä oli mukavaa. Eli sinne jäi kyllä kaikki meidän, niin kuin nämä, jos syötiin jotain, niin jotain toisen päästä ulos, niin sen ei sinne jäi, no mutta niin. Ei kyllä huipulle.
No niin. Kai kävit edes pissalla sillä huipulla.
No en käynyt.
Mount Suomi on valloitettu.
Merkkinä siitä ulostetta.
Niin. Teillä oli retkikunnassa myös yksi islantilainen. Tuliko vääntöä tästä nimestä?
No ei, kun täytyy myöntää nyt, että me oltiin vaan kaksella huipulla. Pekka Ojanpää ja meikäläinen.
Noniin.
Ja Mika ja Joun pysyivät sitten siellä alhaalla leirissä. Ja ne olivat oikeastaan sitten muutaman sadan kilometrin päässä, että meistä siinä vaiheessa.
Eli nämä etäisyydet on ihan valtavia.
Ne on valtavia siellä, että ne on iso.
Mutta siellä on siis jo aikaisemmin sun ensinousema Mount Finland.
Juu.
Ja Mount Sisukin löytyy.
Juu, joo, kyllä. Ja 20 muuta, tai 18 muuta Etelä-Mantereella. Ei ole nimetty, ei.
Okei, mutta kyllä varmaan niin kuin alan ihmiset tietää, että sä oot kuitenkin käynyt niin.
Joo, ne on hyvin säädetty, että ja kaikki pitää aina raportoida juuri siellä, näin. Kun ollaan Etelä-Mantereella. Mutta Grönlannissa, siis, siinä mulla on muutama vuori myös kiivettynä, mutta se on niin villiä siellä, että sinne et voi ilmoittaa mihinkään, koska ei ne tiedä.
Mitäs muita vuoria Etelä-Mantereelta löytyy tämmöisiä? Onko muilla mailla nimikkovuoria?
Ei ole välttämättä muilla mailla nimikkovuoria siellä. En ole ainakaan nähnyt mitään tai kuullut mitään sellaista. Mount Vinson oli se korkein vuori ja Vinson oli vaan äijä, joka joskus aikoinaan siellä niin kuin vähän kävi tutkimassa alueita, niin siinä se on.
Meillä on pohja-aamussa vierana siis Pata Dekerman, joka on tehnyt juuri kuudennen reisunsa Etelä-Mantereelle ja sieltä tulijaisena myös eräänlainen lahja Suomelle. Mount Suomi sieltä nyt sitten löytyy. Ja kun katsoo tuota ajankohtaa, että menitte sinne joulukuussa ja tulitte tammikuussa pois, tarkoittaa sitä, että vietitte myös joulun Etelä-Mantereella. Niin Pata, minkälainen on joulu Etelä-Mantereella?
Se on erittäin valkoinen. Ja noin kylmä. Ja niin kuin me kaikki halutaan täällä Suomessa. Mutta täytyy kyllä myöntää, että no sen verran vanha jo ja ihan kiva, että lapset on vähän niin kuin, no kasvaa aikuisessa kohtaa ja näilleen. Mutta silti joka kerta kun mä lähden reissuun, mä lähden kaksi kertaa vuodessa reissuun, niin se on vaikeampaa lähteä himasta. Ja nyt oli kyllä niin kuin täytyy myöntää, että kyllä oli tippalinssisääjillä siellä teltassa, kun luettiin kirjeitä himasta.
Pystyykö siihen mitenkään luomaan mitään joulun tunnelmaa?
Ei todellakaan. Ja me kyllä korkattiin meihän niin kuin Captain Morgan ja syötiin spagettia.
No, pienet näkäräiset oli kuitenkin.
No oli joo. Ja kyllä me siellä yritettiin laalo, mutta ei sitten tullut mitään. Ja meidän ruoka, niin se parasta ruokaa, mitä vaan oli, niin keitettiin sitten makaronia. Yleensä me syödään suoraan pussista tällaisen niin kuin kuivat muonaa. Mutta nyt me keitettiin makaronit, mutta meidän pesto, mitä me piti syödä jouluna, niin se oli hävinnyt johonkin. Niin sitten me piti laittaa jotain muuta mömmöä siihen, ja kyllä se maistui makaronille ainakin.
Onko siis mahdollista, että Etelä-Mantereella pyörii nyt yksi ylimääräinen pesto?
No hyvinkin mahdollista, joo. Jos joku löytää, niin mä haluan, kun toivon takaisin, kiitos.
Se on Degermanin pesto.
Niin just tätä mä mietin, että toivottavasti nyt kukaan päättävä, eli ei tätä kuulu, että nyt tutkinnat lähtee ja tulee sanktiota perästä.
Niin joo, tervehdys vaan Rovaniemelle ELY-keskukseen, että mitäkään pestopurkki maksaa, jos sinne jää.
Mutta tämähän oli hieno tarina siinä mielessä, että jos tämä Mount Suomi on tällä Norjan hallinnoimalla sektorilla, kun Norja nyt ei antanutkaan meille sitä haltin huippua,
aivan,
niin me saatiin kuitenkin vähän niin kuin kiertoteitse Norjalta jotain.
No se oli vähän meidän ajatus, että nyt meidän pitää luottaa oma itsemme vaan ja tehdä sen niin kuin näin.
Toki Norja ei hirveän aktiivinen tässä ollut, sinä ja Pekka sinne kiipesi. Että kiitos, tak vaan teillekin. No nyt kun sanot, Pate, että 2 reissua per vuodessa tehdään, niin missä vaiheessa seuraavan reissun suunnittelut nyt on?
Se on aika hyvällä mallilla tällä hetkellä. Lokakuussa lähdetään takaisin oikeastaan Etelä-Mantereelle.
Aha.
Ja mennään sukeltamaan sellaisen ison jäälaaton alle, Ross Ice Shelf. Ja siellä on 7 metrin paksu jää ja 400 metrin näkyvyyttä jään alla ja mennään sinne. Siellä on yliopisto, eli Tvärminen. Ne on tutkimuslaitos siellä Hangossa, niin siinä tulee pari tutkijaa, professori Alf Norkko ja Johanna Norkko, ja sitten tulee 4 kaverusta Uudesta-Seelannista, Auckland University. Sitten meikäläinen kuvaa sen jutun.
Eli sua niin kuin kiehtoo korkeat paikat, mutta voit mennä myös syvälle.
Joo, ja toi on niin kuin, ja no se kuulostaa, että toi on ihan syvältä, mutta ei ole. Että se on niin kuin aika makea. Tämä on tieteellinen rettikunta, että ja siinä katsotaan, mun duuni on tässä näin, että tässä jotenkin näyttää ihmiset, että minkälaista tiedettä siellä lopuksi tehdään. Siinä panostaa aika paljon rahaa, ja myös Suomi panostaa rahaa tähän hommaan. Niin silloin me saadaan näytetty jengille, että tällaista siellä on, ja tällaista asiaa siellä tehdään.
Pata Degerman, kiitos kun pääsit käymään puheen aamussa ja pidetään vielä tälle seuraavalle reissulle se 3. tavoite, eli hengissä takaisin.
Joo, ehdottomasti, kiitos.